11:04 minuty od mikrofonu vás zdraví Dalibor Gondík. Hostem do domu je dnes bývalý cyklistický profesionál, několikanásobný mistr České republiky, třikrát byl na Giro d'Italia, dvakrát na Vueltě, účastník olympijských her v roce 1988 v Soulu, cyklista a veliký sympaťák Luboš Lom. Dobrý den, Luboši.
Dobrý den.
Dnes je 10. ledna, možná ještě pořád tomu můžeme říkat po vánoční čas. Ještě tady máme ve studiu také adventní věnec, byť samozřejmě svíčky nehoří, protože to by bylo nebezpečné v rozhlasovém studiu, tak se vás mohu ještě zeptat, jaké byly Vánoce a jak se máte?
Vánoce byly hektický, jako každý rok, a po hektických Vánocích jsem si dal voraz a, jak říkám, válel jsem se.
Válel.
Sportoval jsem, válel jsem se a užíval jsem si volna.
Možná úplně nejvíc si uvědomíte jeho příjmení v souvislosti se závodem Paříž-Roubaix, což je závod, kterému se říká peklo severu. Já když jsem si o tom začal něco zjišťovat, protože přiznám se vám, milí posluchači, že nejsem profesionální nebo ani amatérský fanoušek, ani znalec cyklistiky tak dokonalý, že bych o tom závodě něco věděl. Je to opravdu peklo severu. A Luboš Lom, který sedí proti mně v roce 1994, se rozhodl, že udělá takzvaný únik, se tomu říká. A unikl docela dlouho a daleko a jel sám 134 kilometry. Luboši, asi to naše povídání musíme začít vzpomínkou na tento legendární závod. Ještě než se dostaneme k tomu konkrétnímu samotnému úniku a tomu, v jaké situaci jste tenkrát tedy byl a za koho jste závodil a tak dále, pojďme ten závod vlastně popsat. To není úplně taková ta klasika, kterou známe z televize, jak ty kluci jedou po tom asfaltu a svítí sluníčko.
No tak Paříž-Roubaix samozřejmě se klasikou nazývá. Už jenom proto, že to je vlastně ve starém stylu, kdy se závodilo na kočičích hlavách, závodilo se na prašných silnicích, tak je to vlastně jakoby taková ta reinkarnace těch starých závodů a snaží se tam udržet ty úseky. Dneska už je to pomalu národní památka, takže ty úseky s těma kostkama, takže je to velká klasika, je to velký, velký závod a hodně náročný. No.
Jede se to v jakém termínu? Ptám se zejména kvůli počasí, které tam přibývá nevyzpytatelné.
Bývá to na přelomu března, dubna, což je v podstatě v Belgii docela deštivý počasí, relativně studený. Záleží samozřejmě na tom, jak to člověk chytne to počasí. Já jsem chytnul výborný počasí, takže byly 2 stupně a padal sníh, takže jsem se to užil se všem všudy.
I takhle to bývá. Pojďme tedy konkrétně k tomu vašemu závodu. Co to vlastně v cyklistice znamená únik a proč se to vlastně dělá? Protože málo kdy se stane to, že ten závodník takzvaně unikne, ale dojede první do cíle.
Tak profesionálu samozřejmě je to reklama. Takže ráno v podstatě se sejde tým a rozdělej se úkoly. Takže já jsem dostal za úkol samozřejmě útočit a snažit se udělat nějaký únik ve skupině nebo sám, to už je v celku jedno, aby bylo samozřejmě vidět reklama. Mm-hmm.
Takže a to je reklama konkrétně toho týmu, prostě té vaší společné práce a vaším úkolem je tedy uniknout, udělat v úvozovkách reklamu a pak se zase dostat zpátky do toho pelotonu, pak zvolnit takzvaně.
Pak, pokud se to dá, tak zvolnit, ale to se asi nedá. Jako to člověk, když už ho dojedou, tak už je tak vyšťavený, že je rád, že vůbec se někam dostane, ale samozřejmě my jako malej mančaft jsme měli za úkol samozřejmě se nechat vidět trošičku během závodu a měli jsme tam jednoho, dva lidi, který mohli pomýšlet na to, být v cíli, na nějakým dobrým umístění. Samozřejmě ty byli schovaný a čekali, co se bude dít, že my jsme vlastně jakoby pomocníci, takže jsme někdo odjíždí, aby ty ostatní museli sjíždět a ty naši lídři tam mohli být schovaný a čekat za bukem.
Schovaný, připravený. 134 kilometry, to není úplně krátká doba. Mimochodem se to také nejede úplně krátkou dobu. Není to krátká vzdálenost, jsem řekl špatně. Vy jste očekával, že budete takhle dlouho pryč? Sám?
Abych pravdu řekl, ani ne. Já jsem dostal úkol, tak jsem ho splnil. Nebylo to úplně jednoduchý odjet. Samozřejmě, když člověk odjede sám, tak je to dost nepříjemný, protože se nemá s kým střídat, tak nemůže si odpočinout. Tak nebylo to úplně takhle plánovaný. Nechali mě jet, jel jsem chvilku před pelotonem asi 2 minuty, docela dlouhou dobu. A pak klasicky peloton se zastaví chvíli a je to narostlo až na nějakých 25 minut. No a pak už musíte jet, kdybyste nechtěl, takže tam...
25 minut jste měl náskok na ten peleton. Pomyslí člověk v tu chvíli třeba i na to, že se pokusí takhle dojet do cíle? Je to vůbec možné?
Tak samozřejmě, že ho to napadne, ale spíše to utopie. Jako kdo trošku rozumí cyklistice, jak ví, že ten peloton potom letí obrovskou rychlostí a vy se tam ploužíte 35. Takže...
35 už je pomalá rychlost, chápu to dobře.
Ten peloton zezadu na vás letí po těch rovinách třeba 60, že? Takže oni jedou dvojnásobnou rychlostí, takže tam je to prostě, tam je to za pár kilometrů cetý.
Co třeba takový pád, protože konkrétně, když se bavíme jenom o závodu Paříž-Roubaix, jsem viděl, že tam k pádu není úplně daleko. I vzhledem tedy k těm podmínkám, nejenom co se týče počasí.
No není to daleko, samozřejmě, protože ty kostky jsou opravdu veliký a jsou tam mezi tím mezery. Jsou to vlastně pracovní cesty pro traktory, takže tam jsou větý kole, prostředek je vlastně kulatý nahoře a pokud tam prší, je tam mokro, jsou tam louže, kde není vidět vlastně kam člověk jede. Vjede do louže a čeká, co se bude dít. No, takže se snaží buď jet po středu, a nebo po krajích různě, ale ne všude se to dá, takže člověk musí riskovat opravdu a držet se a doufat v to, že tam nebude žádná velká díra.
Ale pojďme na úplný začátek, kde se vlastně ve vás zrodila chuť být vůbec sportovcem, vrcholovým sportovcem a konkrétně ta cyklistika.
Tak moje začátky v podstatě, moje máma kdysi jezdívala na kole, asi do 18 let, než jí to děda zakázal.
Učitě, jak zakázal?
Zakázal, ona jezdila tajně. Závodila tajně.
Tajně? Nesměla?
Byla na internátu a závodila tajně. Ale když vyhrála mistrovství republiky v cyklokrosu,
tak to ruplo.
Tak jí to zakázal. No takže nějaký vztah k cyklistice tam byl a v podstatě já jsem začal na kole jezdit i na úkor, teda na popud mýho bratra, který začal závodit na kole asi rok přede mnou se svým spolužákem, jakým Pavlem Melicharem, který byl potom juniorský mistr světa, tuším, ve sprintu. Takže ten byl vlastně z našího městečka.
Jaké cyklisty jste se věnoval? Protože i člověk, který se tomu tolik nevěnuje a nerozumí tomu, ví, že je dráhová cyklistika, to jsou taky ty kluci, jak hrozně dlouho stojí, tak jako postávají, prohlížejí si vzájemně asi svoje nářadí, než vyrazejí.
No, to jsou sprinteři.
To je ta dráha. Potom se tady jezdí v úvozovkách, tomu říkáme Tour de France. No a potom se jezdí také mountain bike nebo něco podobného. Pak teď už se jezdí ten downhill, ty si jezdy a tak dále. Čemu jste se vlastně hlavně primárně chtěl věnovat vy? Než vím, že jste vyzkoušel všechno.
Tak samozřejmě mountain bike, tam je trošku problém, že to vlastně začal před 30 lety. Já jsem začal trošku dřív ještě. Takže jsem začínal klasickou silniční cyklistikou, cyklokrosem, který tenkrát byl, myslím, v České republice na vrcholu.
Byl velmi populární.
A zkoušel jsem v podstatě všechny disciplíny. Já jsem neměl problém jako přejít z jedné disciplíny na druhou, takže i mě to bavilo. Takže každá ta disciplína má něco do sebe.
Přece jenom jste, ale myslím, byl i ten únik o tom svědčí a i vaše úspěchy na dráze, takový ten jezdec, který měl dost sil, že i třeba na tom 4-kilometrovém úseku jste prostě měl ten průběh té jízdy lineární, jako nebyly tam žádné propady, takhle jste se třeba cítil jako závodník?
Tak já jsem vytrvalec ve své zásadě a samozřejmě rychlost jsem potom získal na dráze, ke který jsem se kromě jiného dostal, takže jsem musel někam na vojnu a vytáhl se mě Pavel Vršecký, předtím jsem vlastně na dráze v životě nejel, jako, takže já jsem na dráhu v podstatě přišel někdy v 18 letech.
Ten mountain bike, tomu jste se potom také vlastně věnoval, protože vy jste vyzkoušel ty disciplíny úplně všechny. Když byste se na to podíval z pohledu třeba současných vašich očí, co vás nejvíce bavilo, nebo co je takové jako nejzábavnější nebo nejšťavnětější pro cyklistiku, pro cyklistu?
No, těžko říct, samozřejmě každá ta disciplína má něco, že cyklokros, technika, bahno do té doby, než byly mountain bikey, tak to byla krásná disciplína, teď se to trošku samozřejmě bije a bajky jsou zase trošičku od technice, člověk se zase dostane trošku do vyšších sfér, jako nahory, kam by normálně nevěl s nějakým cyklokrosem, nebo s cyklokrosovým kolem, asi ano, ale dneska, ale má to trošku jiný parametry i v tom sjezdu, technika a tak dále, no. Tak, jako to je to zábavný, no.
Ta jízda na tom oválu je zajímavá také nářadím. Pojďme třeba popsat to kolo, protože jestli jsem si dobře všiml, nemá to brzdy a nemá to přehazovačku.
Nemá to brzdy, je to feska, je to vlastně furt to šlap.
Furt to šlap.
Takže tam je, jako pro začátečníka, když jsem prvně přišel na dráhu, tak samozřejmě zapomenete šlapat, že hodíte kolo do pásky a přestanete šlapat, tak vás to nakopne, že jo, běžíte.
Ano.
Takže to je nepříjemný, jsou z toho i pády občas. A jako člověk se na to zvykne samozřejmě, trošku problém mě dělal, já si pamatuju, že mě problém dělal, když jsem potom přišel záhy na nějaký větší dráhy, co byla třeba v Krylackým, kde je několik metrů vysoká, strašně prudká. Takže tam jako opravdu jsem se bál věc nahoru v první fázi.
Jo, takhle, ten sklon je tak velký,
ten
že...
A ona byla strašně vysoká, jako ten Krylacký je obrovský, to je jak Rusové, že udělají všechno velký, tak to mělo několik desít, nevím, 15 metrů vysoká ta dráha, takže opravdu to bylo jako děsivý tam věc. Já jako silničář, který jsem na dráze byl párkrát, tak pro mě to samozřejmě bylo lehký trauma.
Jak se na té dráze jezdí z hlediska taktiky? Tam se prostě trošku na začátku, co to vlastně znamená, to, jak tam na tom začátku tak jako postáváte a koukáte na sebe? Co tak jako děláte?
To jsou sprinteři, to já jsem nejezdil.
Vy jste nejezdil vůbec sprint?
Sprint jsem jel jednou v životě jen tak ze strany, závod, ale nejezdil jsem to, to je pro hodně rychlý lidi a to já jsem teda opravdu nebyl. Já jsem dělal stíhačské disciplíny, to znamená stíhačku jednotlivců družstev, budovačky, dvojice, budovací závod dvojic, takovýhle disciplíny, no.
Ta spolupráce je tam samozřejmě asi vám také vlastní, že jo, nebo byla tenkrát v té době, asi vám to bylo i příjemné. Možná proto ten únik, a nevadilo vám, že jste nevyhrál.
Ne, tak já jsem byl samozřejmě zvyklý z Dukly, tam se jezdil vždycky týmově. Tak když jsi jel bodovačka, že jo, tak u nás byly vlastně dvě střediska, Dukla Praha a Brno, tak ty se vždycky jakoby mydlili mezi sebou, no tak no, samozřejmě Dukla Praha jela proti Brnu, že jo, a Brno jelo proti nám, takže to bylo takovýhle boj vždycky.
Luboši, já na chvilku, protože máme půlku našeho rozhovoru za sebou, přeruším tok mých otázek a podívám se do e-mailu, protože vy docela zhusta píšete. Začnu s něčím osobním. Buď zdrav Bobeš. Tak teď mi řekněte, Luboši, jestli tedy Bobeš vám něco říká. Vám se říkalo Bobeš?
Jo, a než jsem šel na vojnu, tak jsem byl chvíli v Příbrami a tam jsme byli Mikeš a Bobeš.
Mikeš a Bobeš, tak je otázka, jestli vám nahoru nepíše Mikeš, ale píše Oťas z Olomouce. Jo, víte, tak se smějete. A tak zvláštní dotaz vám položil, co si pil po dojetí Rubé? Byla už tehdy kola, teď myslím, že to není reklama, protože kol je milion, že jo, samozřejmě. To nerozumím přesně tomu dotazu. Buď je to nějaký osobní špek, anebo se pije prostě voda, nebo se pijou energetické nápoje, nebo na co naráží Oťas?
Naráží, že jsem si dal pivo.
Jo, takhle, tak to je vtipný.
Jako pivo jsem si možná
určitě,
dal.
No, tak to je jontový nápoj, že jo, to je povinnost. Dobrý den, Luboši, moc vám fandím a tímto zdravím. Chtěl jsem se zeptat, kolik kilometrů ročně jste najezdil a kolik závodů během roku absolvoval? Díky za odpověď, Pavel Břichnáč. No, tak asi v té aktivní sezóně, ne, je možná myšleno.
Tak v těch dobách profesionalismu, tak samozřejmě jsem měl téměř, já nevím, 30 tisíc kilometrů, ne, to za rok. Ale z toho byla v podstatě většina, já nevím, 18 tisíc závodních. Takže to bylo tak zhruba, když jsem měl úplně celou sezónu, tak se to blížilo k číslu 100 závodů.
Mm-hmm. 30 tisíc
startů.
Startů,
protože etapa samozřejmě počítáme 21 startů, že jo.
Jasně.
Takže já jsem za mě v podstatě jarní sezóna, kdy se jezdila Volta v dubnu, tak já jsem odjel a přijel jsem za 2 měsíce, měl jsem 10 tisíc kilometrů najetu a z toho jsem měl 9 tisíc závodních, že jo.
To jsou tedy nájezdy, kdy snad automobilem člověk tolik toho za ten rok nenajezdí. Píše Franta z Brna, pana Loma, moc pozdravujte. Všichni, kdo tuhle klasiku dojedou, jsou špica borci. Má asi na mysli, myslím, Paříž Rubé, ten ten zásadní závod, o kterém se tady bavíme. BC Sport Semily, národní hrdinové zdraví svého náčelníka. Tak nám to taky trochu osvětlete, usmíváte se tady, Luboši. Co vy a Semily a BC Sport?
To je další můj kamarád, který se mnou byl v Příbrami před vojnou. A my jsme začali jezdit na starých kolech. Takže jak na švarcích u nás, tak na starých silničních kolech jezdíme i mezinárodní závody, jezdíme do Itálie na Eroiku, což jsou závody na prašných silnicích 30. léta Gira. Krásný závod, jo, úplně úžasný, úžasná atmosféra.
Tam se trošku musí dávat pozor na těch prašných silnicích.
Tak my jezdíme tak, jakože tam jsou samozřejmě občerstvačky každých třeba 50 kilometrů, 30 kilometrů občerstvačka, je tam všecko tak, jak to jezdili vlastně v tenkrát v 30. letech, to znamená chleba politej vínem a pocukrovaný, chleba politej olivovým olejem posolený, víno.
No jistě.
takže my tam vždycky zůstaneme tak půl hodiny, tam si dáme občerstvení, máme si nějaký to vínečko samozřejmě a pokračujeme dál. To je nádherný závod.
Teď jste mi připomněl jednu z nejzábavnějších občerstvovacích stanic, která byla v Praze na maratonu, kdy u jedné otočky, tam byla jakási restaurace a tam byla občerstvovací stanice a kluci tam měli proseko. To byla taková zábava v květu.
Byl jsem tam. Na proseku, na kole.
To bylo zábavný. Dobrý den, chtěl bych se zeptat Luboše Loma, jakou náplň má jeho předsednictví v národně hrdinském hnutí pan Rudolf Bernard. No podívejte, není to něco tajného?
Ne, tak to jsou samozřejmě kamarádi a my se tak jako jednou scházíme jednou ročně, vymýšlíme různé věci. Loni jsem odvolal jednu věc, kterou jsem dělal po 10 letech, kdy jsem udělal národní den rekordů na dráze. To byla taková hodně povedená akce, kde jsme si vymýšleli různé kategorie, to znamená 153 metrů a podobné věci. Dělali jsme rekordy, že jo. Měli jsme tam kamaráda, který je hodinový rekord v hodinovce. Samozřejmě měl to trošku díl, ale překonal ho. No a byla to velká sranda. Měli jsme tam kapelu, takže to mělo to grády. A chtěli jsme to po 10 letech zopakovat, ale nějak se nám to nepodařilo k počasím, tak taky zdravotně se na to nebylo úplně zrovna v tu chvíli dobře. Tak jsme to odložili, že to uděláme letos.
Ale já bych se ještě, jestli dovolíte, protože jste poměrně značnou část té vaší profesionální cyklistické aktivity strávil v Itálii, podíval na Giro d'Italia, což je slavný závod. Čím je pro vás tato událost sportovní tak výjimečná a byla? Kromě toho tedy, že máte zakázanou zmrzlinu, jak jsem zjistil.
No tak výjimečná samozřejmě, je to v podstatě druhý největší závod po Tour de France. Ta obrovská atmosféra prostě toho závodu. Letos vlastně bude stý ročník Gira, takže se tam pojedu podívat určitě. Ta atmosféra je unikátní, no. Je tam prostě ty Italové s tím žijou, všude to prostě jsou to festy, kudy projíždí ten závod, tak tam je od rána prostě od druhého dne, od večera prostě z festy a baví se tam lidi a užívají se to prostě a chodí fandit a je to takový uvolněný.
Krásný. Italové tím prostě žijí.
Žijou s tím, no.
Ano. Je to tak, dočetl jsem se v jednom rozhovoru s vámi, že snad připomnělo mi to mimochodem Anglii, teď odskočím, ostrov Man, Turistrophy, legendární motocyklový závod. Já jsem měl to štěstí se tam jít podívat a tenkrát jsme si z toho dělali trošku tak jako legraci, že tam žije strašně málo lidí, jo. A bydleli jsme u takových starých manželů a říká se, tam každá bába zná ty nejrychlejší časy z toho Loňska. A vy jste v jednom rozhovoru někde snad zmínil, že jste taky docela dlouho byl poznáván jako Lubošlom. Ten tady třeba jel loni rychle, nebo ten tady ved, jako, nebo ten toho známe tady z Itálie. Vy jste byl vlastně v jisté době v Itálii slavnější než u nás.
No tak určitě, v tomto případě ano. Ale to je fakt, že tam ty lidi žijou i normálně tím jakoby sportem. Přijete na každý bar. Mně se to stávalo prostě, že jsem šel na kafe před závodem na start někde, i když jsem tam potom už jezdil jenom výjimečně a jako bavíte se s těma lidmi. Oni vás hned oslovi, tam ten rozdíl na tom baru je, že prostě každý se s váma chce bavit, vidí, zeptá se vás okamžitě, odkud jste a co tady děláte a tak dále, že jo, tak mu řeknete, jsem tady na závodech, tohle a jezdím, startuju tady na tomhle závodě, že jo, a jo, a odkud seš a co děláš a tak dále, všichni vyptávají se a když jim řeknu, že se jmenuju, že jo, tak jako jo, se pamatujem, jo, jako spousta lidí, tak tam ty děti prostě sedí na tom baru a koukají se celý den, mají tam dvojku vína, že? Dívají se na fotbal, dívají se na cyklistiku a čtou noviny a diskutují o tom.
Máte navíc dobře, si myslím, i pro jitele zapamatovatelné příjmení, jméno, konec konců. Co to znamená cyklistický profesionál v tom, co to vůbec je? To znamená, vy chodíte do práce na rozdíl od toho amatérského cyklisty, by se dalo říct. Máte smlouvu, něco musíte, máte nějaké povinnosti?
Tam je to trošku samozřejmě profesionál, amatéři, tak já to samozřejmě, amatér jako takový pro mě je ten, co chodí do práce, ale samozřejmě to, co bylo za nás, za komunistů před tím 89. i potom vlastně ta kategorie amatéři, tak my jsme do práce taky nechodili, že? My jsme byli vojáci, bylo tady spousta, že, policejní oddíly a nevím, spousta oddílů, který chodili do práce, tak já nevím, jednou za týden a tak dále, takže profesionální spíše to o tom, jaký závody jezdíte, no, jaký závody se dostanete, jaký manšaftu člověk je.
A máte nějakou samozřejmě smlouvu?
Mám nějakou smlouvu. A tu samozřejmě mají i ty amatéři v podstatě dobrý.
Mm-hmm. Pojďme ještě se přesunout do dalšího sportovního velikého podniku a to jsou olympijské hry v Soulu. Jak na ně vzpomínáte? To byl rok 88.
88.
To je ještě jiná doba. To jsme v jiné době.
To byla ještě jiná doba, no. Tak já jsem tam v podstatě odletěl s tím, že vlastně jedu dráhu. Byl jsem připravený na stíhačku, stíhačce jsem nenastoupil, byl jsem tak náhradník, jsem tam bodovačku, a to jsem tam byl hlavně. Bohužel jsem ve finále, se mě moc nedařil, nechytil jsem správný den, takže jsem skončil v těch zadních částech pelotonu. Nicméně, nevím z jakého důvodu, mě poslali ještě na silnici, takže jsem tam vlastně zůstal celý měsíc. Byl jsem tam měsíc a jel jsem silnici.
To se stalo jako takzvaně samo? Jste se tam asi zalíbil?
Nevím, z jakého popudu. Prostě měl to jet tenkrát Janus Vorada. Nevím, jestli neměl formu nebo z jakého důvodu. Prostě jsem byl povolán na silnici, aniž bych o to nějak extra stál.
Ale přece jenom účast na olympijských hrách je účast na olympijských hrách. Je možná jedno, jestli jedna věc je přivez samozřejmě zlato nebo medaile a tak dále. To se bavíme o nějakém samozřejmě jiném nebo jiné pointě olympijských her, ale ta samotná účast to pro člověka přece něco znamenat musí.
No tak určitě samozřejmě. Já jsem měl trošičku problém, protože jsem se těsně před olympiádou oženil. Měl jsem těhotnou manželku a počítal jsem s tím, že tam bude nějakých 14 dní a byl jsem tam přes měsíc, takže...
Byly i ty myšlenky.
Bylo spíš takový, že mě samozřejmě funkcionáři sice si vzali moji letenku, ale nezajistili mi letenku zpátky, že jo, o tom.
Aha.
Takže jsem nevěděl vůbec, kdy odletím a jak odletím nic, jako, takže to bylo trošku takový psycho, no.
S Lubošem Lomem už jsme probrali Giro d'Italia, probrali jsme jeho účast na olympijských hrách jako cyklisty, bavili jsme se o nejrůznějších životních zlomech, dokonce vás, jestli jsem dobře pochopil, Roman Kreuziger nějakým způsobem nečekaně narychlo pohřbil, co se tenkrát stalo?
Ano, je to tak, no. No, tak
ptám se na to, jenom promiňte, aby se posluchači teďko nelekli, ptám se na to, protože vím, že vaše reakce na to byly úsměvné.
Jo, jako byla to taková dezinformace, ale stalo se to v podstatě tak, že Pepa Regec znal nějakýho Loma někdy na Moravě, nějakýho svého známého, který umřel, starší pán. Samozřejmě, tak mu to v té chvíli fakt trošku jinak. Tak zřejmě trošku možná pustil malinko něco do éteru a někdo se to chytnul a už to jelo. No.
A už to jelo. Roman Kreuziger napsal Rest in Peace, Luboš. A samozřejmě to příjmení a všichni se vylekali, ale já o tom nemluvím proto a neptal jsem se na to, protože bych chtěl tady být zdrojem nějakých bulvárních zpráv, to vůbec ne. Naopak, chtěl jsem právě připomenout osobnost Romana Kreuzigera a vůbec třeba podívat se vašima očima na současnou cyklistiku. Díváte se jako fanoušek, máte pocit, že to jde dobrým směrem, nebo máte spíš takový ten klasický pohled, jaký míváme už v tom věku, že říkáme, no to tenkrát bývalo jiné.
Ne, tak já se samozřejmě rád dívám na cyklistiku, takový ty zajímavý závody si nenechám ujít, takové Rubé, Giro Tour, Vuelta, mistrovství světa, tak pokud mám čas, tak se samozřejmě trošičku snažím, bohužel času není tolik, ale ale samozřejmě dívám se na to tak jako na profesionální cyklistiku. Já ten názor mám takový, že jsem vždycky říkal, že doping by se měl pustit, protože takovýmhle způsobem škrtit doping, stejně doping byl a bude. Jsou to profesionálové, také jsou profesionálně v jiná kategorie, prostě je to biznis jako takový. Takže já s tím nemám naprosto problém a dívám se na to prostě tím, jaký podávají výkony a nedívám se na to, jaký kauzy se řeší nebo neřeší.
Asi v tom by se dalo s vámi souhlasit, protože konec konců ten výkon je výkon. Ano, někde je tam možná nějaký doping, nebo asi my jako amatéři nebo člověk, který neznalý věci, nedokáže vůbec posoudit, kolika procent to mohlo pomoct nebo nemohlo. Ale řekněme si upřímně, to asi si můžeme říct, ten člověk se tam nefláká. Ne, prostě ten výkon on odevzat musí.
To je tak jasně. Bez toho tréninku, jak říkal jeden můj ředitel sportovní, říkal, z vosla koně neuděláš. Takže prostě ten trénink tam musí být 100% a bez toho to nejde. Kdo si myslí, že to také funguje, že si prostě něco do sebe nasype a bude dobrý, tak to nebude.
Co česká reprezentace a nějaké talenty včera při sledování ČT Sport, tam je vždycky takový hodinový nebo třičtvrtěhodinový blok o sportu za poslední třeba týden a seděli a dívali jsme se s dětmi a Neluš, dcera mojí sestry, říkala, tolik Čechů, a teď tam padala ta česká jména, a holky biatlon, jo, a tamhle, a kluci skákali, že, Koudelka, to. Jak je na tom česká cyklistika?
A já si myslím, že česká cyklistika je na tom v poslední době velmi dobře, protože jak na silnici máme, že jo, Romana Kreuzingera, Koeniga, dneska jsou tam i mladí kluci, kteří tam přišli a jsou dobrý. Z druhé strany ještě Richtera, Československo, se podíváme na Sagana, což je fenomén dneska, tak já si myslím, že nádhera. V bajkách to samý, Kulhavý, Kateřina Neš, tam spousta lidí, Pavla Havlíková v cyklokrosu. Jsou tam prostě talenty, jsou tam lidi, na který se rád člověk podívá. Jsou vepředu a závodí a umějí závodit.
Když se podíváte zpětně na vaši kariéru, dejme tomu, střihneme to do roku 89 třeba, nebo možná ještě předtím, udělal byste něco jinak z pohledu nyní už chlapíka lehoučce po padesátce.
Záleží, jaké by byly podmínky samozřejmě. Kdyby ten revoluce přišla dřív, tak asi bych spoustu věcí udělal jinak. Určitě bych se dostal dřív profesionálem než na sklonku kariéry a určitě bych se podle toho zařídil. Takže co si budeme říkat, když jsme byli tady za komunismu, no, tak jsme si to prostě ten život užívali. Takže to bylo, byli jsme dobrý, byli jsme v nároďáku a prostě mezi tím jsme žili.
Děkuji vám moc krát. Bývalý cyklistický profesionál, několikanásobný mistr České republiky, pan Luboš Lom, byl dnešním hostem do Domu. Hezký den přeji a hodně zdraví, Luboši.
Děkuji.